Azatlık Radyosu seni. Жигермеше отна киш китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Казан Әрмән-Азербайҗан президентлары очрашуына әзерләнә. Сугыди хатын-кызлары машина йөртүчен күрәшә. 80% тәне пешкән баланы коткарып калучы табиблар уникаль очрак номинациясендә җиңде. Татарстанда театрга мода башлана. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Казанда түрәләрдән алып урам себерүчеләренә кадәр президентлар очрашуына әзерләнде. 24 июнь көнне Казанда Русия президенты тәкъдиме белән оештырылган Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентларының очрашуы булырга тиеш. Очрашуның максаты һәм аңа әзерлек барышы турында тулырак әйтеп Бикә Тимерова сөйли.
24 июнь көнне буласы Казан очрашуының игътибар үзәгендә күп еллар буе шишелми торган Таулы Карабах мәсьәләсе торачак. Казандагы очрашу берничә ел элек башланып киткән күп яклы сөйләшүләр кысаларында оештырыла. Моңа кадәр ел башында яклар Сочида күрешеп сөйләшкән иде. Казан очрашуы алдыннан Әрмәнстан президенты Серж Саркисян Страсбургта үткәргән матбугат очрашуында Казанга күтәренке кәйф һәм конструктив диалог булуын уйлап барам дип әйткән иде. Ул Карабах низагында катнашучы якларның җайга салу юллары турында карашларын белдерер шак җитте дип саный. 26 майда Довильда Русия, Франция һәм Америка Кушма Штатлары президентлары зур сигезлек саммиты кысаларында низагны хәл итү принципларын кабул итәргә чакырган белдерү кабул итте. Русия тышкы эшләр министрлыгы да Казан саммитына зур әһәмият бирә. Бу оешма тараткан белдерүдә 24 июнь очрашуының Таулы Карабах мәсьәләсен хәл итүдә хәл иткеч булуына өметләр баглана. Беренче мәгълүматларга караганда 23 июнь көнне кичен Казанга Азербайҗан рәсми төркеме килә. 24 июнь көнне Русия һәм Әрмәнстан президентларын көтәләр. Җомга көннең икенче яртысында 3 ил җитәкчесе Кремльдә эшлекле очрашулар үткәрергә тиеш. Аннан соң кичен кунаклар Казан от спорты комплексына Русия президенты бүләкләре өчен оештырылган от чабышларына бара. Анда армян һәм Азербайҗан милли оешмаларын да чакырганнар. Алар от чабышларыннан соң үз илләре җитәкчеләре белән очрашып, күрешеп алырга өметләнә. Казандагы Әрмән һәм Азербайҗан милли җитәкчеләре рәсми төркемнәргә кертелеп, үз ил президентларын каршы алырга һава аланына да бара. Шимбә көнне иртән югары дәрәҗәле җитәкчеләр Казан Сабан туена чакырылган. Рәсми чыганаклар Азербайҗан һәм Әрмәнстан башлыкларының анда катнашуын расламый, ә менә Русия президенты Дмитрий Медведевның, Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановның Мирный бистәсендәге Сабан туйда чыгыш ясавы көтелә. Президентлар йөрүсе юлларны инде бер айлап яңарталар, ямыйлар. Мирный бистәсендәге каенлыкта агач шәһәрчек салып куйганнар. Казанның үзәк урамнарында һәм Кремльдә биналарны буядылар, ахшардадылар. Акча һәм вакыт җитмәгән урыннарны матур рәсемнәр төшергән тукыма белән каплап куйдылар. Президентлар машиналарының кайсы урамнан үтәсен иминлек чараларына карап укчамалап булды. Казанның Горки паркыннан алып Кремльгә кадәр арада булак буйларында, ягъни Казанның үзәк урамнарында 2 көн буе 30 метр саен полиция хезмәткәрләре басып торды. Алар юл буенда биналарга кирип йөрүчеләрнең документларын тикшерде, тәртип саклады. Юл иминлеге өчен җаваплы хезмәтләр җомга, шимбә көнне Казан үзәгендә юллар ябылачак, шәһәр үзәгендә йөрүдән тыйылып торырга чакырды.
Бикә Тимерова Казанның Русия, Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентларын каршы алырга җыенуы турында сөйләде. Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Республика күләмендә табиблар арасында узучы ак чәчәкләр бәйгесендәге уникаль очрак номинациясендә быел Балалар Республика клиник хастаханәсенең бер төркем табибы җиңде. Алар 80% темп шуҗәрәхәте алган 10 яшьлек Акмалга зур ярдәм күрсәткән. Бала барлыгы 10 операция кичергән, ул 3 айдан артык хастаханәдә яткан. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева сөйли.
Быйыл Акшешәкләр бәйгесе 4-нче тапкыр үткәрелде. Бәйге исеме исә Габдрахман Әпсәләмовның Акшешәкләр әсәреннән алынган. Табиблар 6 номинация буенча бәяләнде. Алар арасында елның медицина хезмәткәре, сәламәтлекне саклау легендасы ел табибы, уникаль эшрак дигәннәре бар иде. Сәламәтлекне саклау легендасы номинациясеннән кала, калган барлык номинацияләрдә дә эшәр кандидат тәкъдим ителгән. Җиңүчеләрне исә Татарстан Республикасының сәламәтлекне саклау министрлыгы каршындагы иҗтимагый шура ачык тавыш бирү юлы белән сайлаган. Җиңүчеләрне сайлауда сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында бирелгән тавышлар да мөһим роль уйнаган. Сайтта махсус интернет тавыш бирү чарасы уздырылган. Уникаль эшрак номинациясендә исә балалар республика клиник хастаханасының бер төркем табибы җиңүчеләр дип табылды. Алар Биектау районының Ямашурма авылыннан булган 10 яшьлек Акмалга ярдәм иткән. Малай янгыннан 80% җәрәхәте алып 9 операция кичерә. 10-нчысын исә аңа аппендициттан ясыйлар. Алда әле тагын 2 операция көтелә, ди Акмалның әнисе Җәмилә Ибрагимова.
2 сентябрьдә 2010 елда төнлә безнең өйдән янгын чыкты. Без мин чыгып карасам, безнең абзарыбыз, хайван абзары яна, хайванлар үкерә башлады и ут чыга башлады. Шунда мин балаларны чыга башладым. Кызым белән чыгып киттек уже, а Акмал бездән алда йөгереп барган иде дә, шунда янып калды капка алдында. Шуңа күрә аның эшкәне проценты күбрәк булды. 80% эшкә инде малай. Шуннан соң без машинага утырып, Биектауга бардык. Биектауда безне скорыйга алып, ДРКБга илтеләр. Сразу врачлар аны карап, сразу реанимацияга чыгардылар. Мине бага, кызна ожоговое отделениега, а малайна реанимацияга урнаштырдылар. Шуннан соң малай 2 ай реанимациядан соң үткәрделәр аны ожоговое отделениега. И беренче тапкыр ятканда без 3,5 ай больницада ятып чыктык. Барысы 9 операция ясадылар малайга. 10-нче операциясе булды аппендицит менә апрель айында. 9 операция, значит, 1,5 айда 8 операция булды. Мартта булды 9-нче операциясе по пересадке кожи.
Янгын нинди сәбәп буенча чыккан булган?
Моны сәбәбе юк дип справка бирелде безгә. Бөтен өйләр янды, 9 баш хайваныбыз янды бетте. Бер нәрсә калмады. Вот ничек йоклаган булса, шулай идән чыгып китте.
Хәзер торыр урыныгыз бай бармы?
Менә хәзер без квартирада торабыз. Әле дә и мәсьәләсе чишелмәдек. Хөкүмәттән, значит, бер 15 мең бирелде, бер 10 мең, бер тагы 30 мең акча бирделәр инде районнан. Әкәм бер нәрсә юк пока. Кеше 30 мең булды инде. Кайсы соцзащитадан, кайсы глава администрациядан. Торыр урыныбыз юк шул. Менә хәзер квартирада торабыз. Квартирага да түләргә бик күп кирәк. Үзегез беләсез, что түләргә бик күп кирәк. Ашарга да кирәк, балаларны бик әйбәт ашатырга кирәк. Хотя бы 100 грамм ит ашарга тиеш балалар, потому что иммунитет слабый, вот особенно малайныкы. Раны очень долго не заживали. Менә әле дә раналары бар аның күкрәгендә.
Табибларга кан биргән донорларга меңләп-меңләп рәхмәт әйтәм, ди Җәмилә ханым. Андый табиблар әле гомеремдә күргәнем юк, ди ул. Алар иртүк эшкә килеп, безне хәлләребезне сорамыйча эшләрен башламыйлар иде, ди ул.
Вместе с нами радовались, вместе с нами огорчались врачи. Все, хөкүмәт нидән түләде безгә инде. Акча түләгән юкбыз. Кыстылар, эсептеләр, карадылар, как говорится. Бик зур рәхмәт. Алланың рәхмәте яусын аларга.
69-нчы операциядән соң шигырьләр яза башлый. Табиб Владимир Линковка багышлап ул рәхмәт юллары белән шигырь язып бирә. Линков исә 1993 елда Казан медицина университетын тәмамлаганнан бирле табиб булып эшли. Тәҗрибәмдә исә монда эшрак беренче тапкыр, ди ул.
Вот в моей практике это первый раз 80%. У нас были ожоги 50%. Были. Ну, большие ожоги. Но чтобы ожог 80% и ожог пламенем, и плюс еще ожог дыхательных путей, это очень редко, и это, ну, это в моей практике не было. Потому что, ну, это действительно много. Потому что, представьте, если даже если ожог дыхательных путей, то уже это все уже очень серьезно. А здесь... Но вы здесь должны сказать, что здесь, понимаете, здесь вот в лечении ребенка участвовало огромный коллектив ДРКБ, детской республиканской больницы.
Акмалның шигырендә Ленков үзендә саклый балаларга мәхәббәт, кешеләргә сәламәтләнергә ярдәм итү теләге эшемдә көч бирә ди ул.
Как-то доктор я встретил одного. Он сильный, умный и знает все обо всем. Он лечил меня, сил не жалея. Я выздоровел и теперь не болею. А в конце я так вам скажу. Он спас мне жизнь, и я его благодарю. И громко, громко говорю. Спасибо доктору моему.
Җиңүчеләр исә хөкүмәт тарафыннан чит илдә тәҗрибә алу мөмкинлеген биргән грантлар белән бүләкләнде. Ленков бу мөмкинлек янгында җәрәхәт алган балаларны тагын да яхшырак сыйфатлырак дәвалау өчен ярдәм итәчәк ди.
Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сәгъд Гарабстанда бер төркем хатын-кызлар хакимиятның машина йөртү туюларына карамастан руль артына утырып урамнарга чыкты. Шулай итеп алар бу туюларга протест белдерә. Хатын-кызлар машинада йөрү видеоларын интернетка да урнаштыра. Тулырак итеп Лилия Зарипова сөйли.
Сәгъд Гарабстанны хатын-кызлар машина йөртүде туюга протест белдереп урамдарда кыскырып йөрмәне. Аларга еңелрәк юл тәкъдим ителде. Сит илдә машина йөртү таныклыгы ала алган ханымдарга рульгә утырып урам әйләнү кәңәше бирелде. Мондый адымга баруды аларда узган айда бер ханымның 9 көнгә төрмәгә ябылып торуы мәҗбүр итте. Ул гарап хатыны батшалык тарафыннан тыйылуга карамастан машина йөрткән видеоны төшереп YouTube-ка йибәргән булган. Сәгъд Гарабстанның рәсмиләре мондый тыюды дин әһелләренә таянып киритте. Вахаби агымындагы руханилар хатын-кызның руль артына утыруына аяк тирәп каршы. Ар-Риядта урнашкан Сауди гражданлык һәм сәяси хукуклар берлеге итәксеһе Мөхәммәд Әткахтани иһә протестчыларны нык булырга сакыра. Илдең сәяси итәкселеге һәм зыялылар хатын-кызлар үз хукукларының мәхрүм булмаһын өчен әлеге мәсьәләне тулыһынча хәл итергә тиеш, ди Әткахтани. Җиттәлә яшәүсе Сәгъди хатыны Абдулла машина йөртергә ярамау аның көндәлек тормышына күп мәшәкатьләр тудыруын әйтә. Хатын-кызга хәрәкәт итү өчен бу яхшы булыр ине. Сөнки без хәзер авырлык кисерәбез. Мисал өчен такси проблемасы бар. Йөртүсе буларак сит илдән ирсе кулдарды ялып итергә кирәк. Бу финанс түгел, ә психологияга бәрә торган мәсьәлә. Ди Абдулла. Башка хатын-кызлар бу уңайлык кына түгел, иминлеккә лә бәйле булуын исәртә. Әгәр мин машина йөрәтә алам икән, ир туганымдан мине кайдадыр алып бару турында хорарга кирәк булмаясак. Мин барлык хуҗалык эшләрен дә үзем башкара аласакмын. Балаларны мәктәптән алып кайту да хәл ителә. Һәм бу осракта таксист менән дә проблема тумай. Мин дә иминлектә буласакмын, ди бер гарап хатыны. Кайһыбер ир кешеләр исә бул тыюлардан шулай ук зарар күрә. Шуларның береһе җиттәлә әле яшәүсе Мөхәммәт Әл-Насыр, моның аркаһында эштә проблемалар булуын, яйһә инде таксига акчаның күп китүен әйтә. Балаларны мәктәптән алып кайту яки хатынны табибка алып бару өчен җитәксеннән һорап китергә кирәк. Әгәр минем хатыным үзе машина йөрәтә алһа, мин булардан азат булыр идем. Шулай ук балаларым да ниндидер ят машина йөртүсе менән түгел, ә хатыным менән үзләрен иминлерәк хис итәм. Ди Мөхәммәт Әл-Насыр. Җиттәләге гарап хатыны Муна Әл-Асыр, әгәр ахыр сиктә хатын-кызларга машина йөртү рөхсәт ителһә лә, ирләр тарафыннан басым буласагын әйтә. Сөнки юлда төрле хәлләргә осрарга мөмкин. Һәм ул вакытта инде ирләрдән мәрхәмәтлек көтү өметһеҙ буласаҡ.
Лилия Зарипова Сәгъд Гарабстаны хатын-кызларының машина йөртү өчен көрәшүе турында сөйләде. Азатлык язмалары, фотолары һәм видеолары белән сез Facebook-та да танышып бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда Азатлыкның үз бите бар. Сәгъди хатыннарының протест чарасы турындагы язмага анда фикерләр дә килде. Диләрә Хафизова булай дип язып калдырган. Әле менә кичә генә бер Сәгъди яшь ханым белән сөйләштем. Мин сорыйм: "Син машина йөртәсеңме?" дип. Юк-юк, куркаклыгы күзенә чыгып башын сылкый. Мен син бит хәзер Америкада монда фырсаттан файдаланып иренеп калдым. Әйтергә кирәк, Америкада юллардагы машиналар да 90% автомат, автокулланучылар да бик тәртипле һәм тәрбияле. Юк ди бу яш ханым, ул бик авыр ди. Монда җавабтан соң инде үгетләүләрне туктаттым. Димәк, гарәп ирләре хатыннарына, кызларына машина йөртү бик авыр, сәләт кирәк дип башларына сиңдерәләр дип язып калдырган Диләрә Хафизова. Бу сөйләшүгә хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә кушыла аласыз. Аның өчен Facebook-та Азатлык битенә керергә кирәк. Яисә инде Азатлыкның интернет сәхифәсенә кирип фикер бүлешә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Казанда узачак тынычлык яратылышы фестивалендә бары тик 3 татар җырына яңгырачак һәм алар Бэкс төркеме тарафыннан башкарылачак. Бу нинди ирек төркем? Алар кайчан оешкан? Җырларын нинди жанрда башкаралар? Шушы һәм башка сорауларга җавапны Бэкс төркеме солисты Айдар Мөхәммәтдинов белән хәбәрчебез Әлфия Бәдертинованың гәмәсендә тыңлагыз.
Айдар, Бэкс төркеме турында сөйләп китәле. Ничек оештыгыз? Кайдан бу төркем барлыкка килде?
Җырлы башлавыбызга безнең ел ярым тирәсе вакыт 2010 елның январь айында җыелды. Шуннан бирле менә җырлыйбыз, иренәбез, җырлыйбыз, бөтен фестиваль конкурсларга, бөтен концертларда катнашабыз. Кая чакыралар. Мәскәүгә барып кайттык әле күптән түгел алып ягышуның кастингына фактор А дигән.
Ничек лекте, ничек барып лекте?
Ну анда бөтен любой желающий леге алай инде ул кастинг. Самое главное 2 көнлек чиратны түзәргә иде анда. Потому что бөтен Россиядән бер 5000-6000 кеше килде. Җырлый беләм дигән кешеләр инде. Үзләренчә җырлый белгән кешеләр беренче көнне эләкмәде, икенче көнне кешеккә беренче турга эләктек. Башта Гнесенко укытучылары янында җырладык. Аннары тек беренче турны, икенче турда Ким Брейдбур дигән композитор алдында җырладык. Үттек. Өченче тур инде Алла Пугачева янына чыгырга кирәк. Шунда чыктык та, башта максатлар бик каты, бик яхшы җырлыйсыз дип, но безгә кирәкле формат түгел дип әйттеләр.
Аларга нинди формат кирәк?
Аларга инде теге ничек начар дип әйтмәскә, попсовыйрак кирәк. Без салай җырламыйбыз.
Ә сезнең төркем ничек оешты соң? Менә сез каян тупландыгыз бөтен төртегездә?
Менә без Дина белән, Дина Вендикт һәм мин моңа кадәр барбекю дигән ансамбльдә җырладык. Ул ансамбль белән дә без ничә гына 7 елдыз фестивальләрендә катнаштык, анда чыгыш ясадык. Ну, булай Казанда танылып килдек инде бераз. Аннары таркалдык та, да, Бэктл дигән
төркемгә чыгылдык.
Илвира музыкальный училищеда оқ. Бітілді бінен бұйыл музыкальный училищеда. Консерваторға кірешек алай бірса. Шында таныштық та шақырдық, жырларға олдық бірге. Анары битбоксерні біз кастинг көрештіріп, шында таптық Максим деген дегетіне.
Әміне сіз башқарған акапелла, битбоксинг, он ешіктір татар эстрадысына йод. Мені халық неші қабыл еті?
Хазір Аллаға шықыр. Аллаға шықырға татар халқы оңды башлады. Шынки мені акапелла өзігіне ғуммен, ну, бек қызық түгілін, да, 5 минут тыңлайсың да туя ғанар, айма. Біз мені шыма көре битбокс элемент кіртірге болдық, шынки Не, бу тавыш инде менә ниндидер икенче төрле ки билгәрбек. Инде фонограмма да кирәкми, үзеннән-үзе нәничектер бөтен тавышлар белән генә бөтен гомумән музыка җыелып килә ничектер. Не, кешегә аңлаешлы кебек тыйла миңа.
Ә тынычлык яратылышы сотворение мирыга ничек заявка җибәрдегез?
Чынлап әйткәндә, мин ул фестивальгә заявканы соң итеп җибәрдем. Чөнки ялгышмасам 30 апрельгә кадәр иде сроклары заявкаларны җибәрүнең. Мин майның 2-нче, 3-нче көннәрендә генә җибәргән идем. Нәрсә булыр, шул булыр дип җибәргән идем. 2 атна киттем, берни хәбәр дә юк. Аннан, ну ладно, все, ләкмәде инде, булды. Нәр бер эш атна узгандан соң ящикны тикшерергә кергән идем. Анда Сергей Мирновтан хат, ребят, вам 10 минут дип җырлагыз. Татарча җырлар кирәк сезгә.
Ә нинди җырлар башкарасыз?
Берсе татар халык җыры Әнисә, аннары татар халык җыры Җымка, аннары исемен онытты менде Җырлый Гали, исемле Җырлый Гали, Җырлый Гали, Җыр. Ләкин бу җырлар менә безгә без аларны үзгәртеп җырлаячакбыз. Ул шын татар халык җыры булып яңгыраячак.
Ә менә гомумән репертуарны сез ничек туплыйсыз? Җырларны ничек сайлыйсыз?
Менә утырабыз да сөйләшеп, мин шундый киештем бүген. Менә шуннан башлана инде аннары менә шундый киештек тә киттек шуны менә ничек төрле эшли башлап. Менә нәрсә ошый, нәрсә мында дулкын тынландыра, йөрәкнеме, шул нәшуны җырлыйбыз.
Ә сезнең аерым продюсерыгыз юк?
Продюсер лолем мин үткәрәм, башкарам.
Ә калган елдагы сытварение мирларны күзәтеп барадыр инде?
Әйе, тиге елында белгәндем заявка, ләкин анда да сыңарып җибәрдем инде заявка, нигә шундый менә минем гадәтем, срок буенча җибәрмәс анда ләкмәдек.
Төркемнән тыш, төркем кешеләре нәрсә белән шөгыльләнә?
Нә, Дина Виндиктова ул музыкальный училищеда хоровой дирижерлин фән укыта. Серьезный аспирантурда укый консерваторный. Эльвира менә безнең төркемнән башка сольный карьерасы белән шөгыльләнә. Максим безнең вообще кызык кеше. Ул паркур дигән бер шундый сәнгать бар инде. Мин аны бик аңламыйм, секреп җир агачлар, стеналар буенча. Шундый гомумән спортивный кеше ул безнең. Мин бетердем консерваторияны. Мин нәсенчек дип әйтергә дә, мин гомумән бөтен нәрсә белән шөгыльләнергә яратам. Миңа барысы да ошый, менә барысында да кызыларга тырышам мин. Кинолар төшерергә яратам. Хәзер менә мультик төшерү ягы да миңа кызык булды.
Ә сезне еш чакыралармысың төрле чараларга?
Хәзер Аллага шөкер, менә өлгермейбез дә. Шалтыраталар, сез менә бу көнне бушмы? Мин инде менә баштан уже чыгып бара ал, бушмы без, юкмы? Өйгә кайтканчы блокнотны карамыйча әйтә алмыйм хәзер.
Җырлау акча китерәме?
Аллага шөкер, китерәм.
Ә менә син укып бетердең, хәзер үзеңә төп эш шөгыль белән нәрсә сайлар идең?
Минем төп шөгыль Мәскәүгә китү һәм шунда эшләргә.
Ә Бэкстон?
Бэкстон алып китү минем шундый. Безнең уже андый бер сөйләшү булды. Берсе против түгел.
Син үзең инде музыкалар тыңлыйсың буш вакытыңда?
Мин менә минем плеердагы трек-листны карасам, анда бер татар музыкасы да юк. Анда Жен Шит или Шерчелары, Стив Вандер, Take Six, Wise Guys, Natural Seven, Daft Punk направление жанрларын тыңлыйм.
Ә менә бу фестивальдагы программага карасаң, син аларны тыңлыйсыңмы? Да катнашчыларын.
Тыңлыйм. Кемне тыңлыйм? Мен Гоголь Бордео деген группасын бик яратам, чөнки шынлап алар да этник культурадан чыккан команда. Алар Мадонна да бик ярата, алар турында фильм да төшерди Мадонна. Шын музыканттар. Фаленди тиги шаблонный музыканттар түгел, менә җирлек тәҗрибәбез. Гомумән менә икенче төрле музыка биләләр алар. Менә Казанга килгәч алар барс да яраташаклар аны. Аны белмиләр әле пока ул команданы. Ләкин алар менә ул музыканы икенче төрле менә современный итеп преподносителләр. Гомумән менә состав бик кешеле. Аларны белеп кенә бетермиләр. Барсы да бик кеше. Кем турында әйтә, неприкасаемыйлар, бик яратам. Менә Гарик Сукачевның энергетикс миңа бик якын.
Ә нишен сез Бэкстон? Бәхетле дип кенә үзегезне атамадыгыз.
Жоқ, бәхетле бит инде. Төркемнәр күп бит инде алар. Магазинда бар. Ә без гомумән татарчадан да китәсе килмәде. Татар, без бит татар, Казаннан чыккан кешеләр. Ничек инде? Һәм шул вакыт тегенчектер икенче яңгыравышлы, теге чит ил яңгыравышлы исем белмәкче идек коллективка. Менә шулай итеп Бэкстон дигән төркем чыкты.
Ә кем бу исемне уйлап тапты?
Ялышмасам, Эльвира әйтте ул сезнең. Кәүдә бәхетле ки бүтән Бэкстон диләр бит инде. Продюсерлар да бик удачный исем дип әйтәләр Мәскәүләр. Әле 24 көнне бит әле Бауманга акция буенча чыгырга кирәк бит әле музыкантлар белән чыгарды.
Анда нәрсә була?
Мин шыңлап әйткәндә до конца белмим әле нәрсә булачак, но нәрсә дип әйткәннәр интернетта Макарей белән бергә Бауманга чыгып, акча сырлап җырларга.
Ә бу фестивальдә катнашу сезнең төркемгә нәрсә бирә?
Ул инде күп нәрсә бирә. Безнең менә ни, пресс-релиз дигән нәрсә бар. Без анда гел һаман катнашабыз, шул исемне язып барабыз. И һаман җибәргән саен ниндидер плюс. Хәзер сотворение мир дигән фестивальне язгач та, ну, пресс-релизга. Хәзер уже бөтен җиргә чакыралар, Аллага шөкер. Инде менә ничектер икенче төрле карый башладылар. Музыкага карамыйлар. Изначально музыкага карамыйлар, нәрсә җырлаганны. Ә менә синең исемнәреңә карыйлар. Кайда катнашканыңны карыйлар. Менә шул важный рак кешегә, заказчикларга нигәдер аңламыйм. Сен атамур кисом оле, туды
сымон. Берәрсе белән контракт төзергә дигән уегыз юкмы?
Иртә әле. Инде чакырулар булды, инде предложениелар булды. Без менә беләсезме, инде бер проблема бар. Безнең шундый кешеләргә чәйгебез килә, продюсер ягыннан. Менә джукбокс төркеме бар. Мен бик яратам алардын продюсерлерин, чынки ул мен ушул проект менен яши. Анын башка экинчи тил проекттери жок. Ул кинде нерселер уйлуй, кинде нерселер таба, хаман нерселер жакшы гана иштерге тырыша аларга. Мен алар менен яши. Мен бир гайла болуп яшилер. А мен бул мен Москвада продюсерлердин бир гана нелери бар, кемчиликлери. Аларга проект көбүрөөк акча жагынан, акча табуу жагынан кызык. Ушул убакта мен акча иштей башлагандан соң андай продюсерлер менен сенин өзүңдүн битин жок, изиң югала. Хам ана уже без разницы не держит жерлисын син. Мне самое главное, мне акча китере атырган жерлер. Мне син нәсе кыз сиңа нәсе кызыгаларга ул кызыктуу жер. Мне биздин шуңа күрә бик ашыкмыйбыз әле без. Табылар әле нә шундый бер продюсер бизне аңлый торган. Анлар китер без алла белсә.
Ярар Айдар, рәхмәт әңгәмә өчен. Сезгә уңышлар тилеп калабыз.
Кошло кос кошна батыр егет лә керек. Кора кошло кос кошна. Кошло кос кошна.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда хезмәт хакы бурычлары арта бара. 7000-дән артык кеше эшләгән акчасын вакытында ала алмый. Республикада яңа паспортлар бирелә башлады. Ул халыкара стандартларга туры китерелгән. Әмма буларга күчкәнче Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Уфа шәһәр уставына үзгәрешләр кертү турында сөйли.
Өфенең уставы үзгәрә, уга байтак өстәлмәләр, яңалыклар да индерелә. Устав үзгәреше буенча ямагать тыңлаулары Кала мәдәният сараенда үтте. Үзгәрештер тәүсиратта федераль канунияттагы яңалыкларга бәйле. Мәсәлән, хәзер Өфе Кала шурасына һайлаулар катнаш система буенча буласак, ягъни депутатларның яртыгы фирка исемлеге буенча, икенче өлеше бер мандатлы округлардан һайланасак. Яңартылган уставта Кала округының исәп-хисап комиссия турында ла пункт бар. Ул иһә республика контроль исәп палатаһының Кала кимәлендәге аналогы булырга тиеш. Башкортстан Игорь Алешинды ололап каршы алды. Республика буенча эске эштер министры яңарак ил президенты фарманы менән Мәскәүгә эске эштер министрлыгына эшкә алынды. Ул хәзер Рәшит Нургалиевтың урынбасары. Игорь Алешиндың Өфүгә килеүе хөрмәтенә министрлыкта полицейскийларды, ветерандарды, дин әһелләрен йыеп зур ултырыш узгардылар. Һәркем бүләк тә биреп калырга ашыкты. Министр вазифа һәм башкаруысы Александр Овчинников Башкортстан картаһы һәм эске эшләр министрлыгы бинаһы төшерелгән ике картина бирде. Баш мөфтий Тәлгат Таҗетдин барлык мусулмандар исеменнән исемле бысак тапшырды. Архиепископ Никон Тәүрәх бүләкләне. Хатта милицияның матбугат хезмәте «Слово о службе Игорева» дигән фильмда әзерләгән. Игорь Алешинды Рафаэль Диваевка алмашка Башкортстан милицияһы башлыгы итеп 2 ел ярым элек ибергәйнеләр. Ул байтак гавалы эштәре менән билдәле. Бер нисә чиновниктың ришәвәтчелеге дәүләт аксагын туздыруы уның итәкселегендә асыкланды. Яш буынды тәрбияләү юнәйәтте бетерү өчен иң яхшы ысул дип исәпләне Игорь Алешин. Уның башлангысы менән бер нисә мәктәптә милиция класслары асылды. Игорь Алешин бүген атлы полиция өчен яңа бина асуда башка сараларда катнашты. Президент Рөстәм Хәмитов менән осрашты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Айык Башкортстан хәрәкәте яен узгара. Ул Бөрйән районы Байназар авылы эргәһендә Олы Кожанак тукталкаһында башлана. 3 көн дәвамында барасак семинар максатлары турында Айык Башкортстан хәрәкәте рәисе Роберт Дәүләшин ошоларды һөйләне.
Бул Айык авылдары йыыны һәм Башкортстанның Айык хәрәкәтенең йыыны бергә үтәсәк, шунда безнең Ижевск, Тюмень қаласынан, Екатеринбург һәм Петербургтан зур галимнар киләсәк, шулар аяклык турында лекция, семинарлар үткәрә. Ни өчен дигәндә, бу семинарлар, бу җыен инглизсе алда яшәгән кешеләр өчен, бәлен аяк авылдар конкурсы катнашкан активистлар өчен, нисек үзләренең авылларда, нисек райондарында эш алып барырга. Балалар менән, яшьләр менән һәм хөкүмәт менән.
Әле Башкортстанда нисә авыл ошо аяк авыл акциясына кушылды?
Бу бәйгеләр безнең Башкортстандан 100 авыл катнаша, 36 район.
Бул һезнең йыын кайда үтәсәк инде?
Бул йыын Байназар авылыннан 3 чакрымда, Агыдел буенда, Бүрен районы, Олы Кожан стоянкасында. Бул слетты безнең хәрәкәт Айык Башкортстаннан бөтен дөнья башкорттар курылтайы, башкарма комитеты, министерство здравоохранения һәм министерство спорта и туризма. Бергәләшеп, бул енді өткәрәбез.
Бул ЕН-гә Башкортстан хөкүмәтенән берәйһе барасакмы, юкмы?
Хөкүмәтенән булай сакырдык. Иртәгә ашыгыш була. Шунда бит күрәбез. Булай сакырдык. Күптәрен сакырганык, кемдер килер. Шуларды күрәбез инде.
Айык Башкортстан хәрәкәте рәисе Роберт Дәүләтшин һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда 1 июльдән яңа паспортлар бирелә башлай. Документның 3-нче битендә үзенчәлекле штрих-код, паспорт хуҗаһы турында мәгълүматлар куела. Бу турыда Башкортстан буенча Федераль миграция хезмәте идаралыгыннан белдерәләр. Яңа паспорт халыкара стандартлар буенча эшләнә, шуңа күрә сәфәргә сафар кылуда яңгылашырга тиеш. Башкортстандагы дәүләт теле булган башкорт сөйләдеп язылмау турында хәбәр ителмәй. Эш куарлар хәзер тәкъдимдер һәм проблемалары белән турыдан-туры республика хөкүмәтенә мөрәҗәгать итә ала. Башкортстанның икътисади үсеш министрлыгы һәм эш куарлык берләшмәләре мәнфәгатен яклаучы оешмалар арасында үзара хезмәттәшлек турындагы килешү шундай мөмкинлекләр аса. Әлегә бу документка ошо юнәлештә әүдем эшләүсе 12 кала һәм районның юнселдәр берләшмәһе кул куйды. Икътисади үсеш министры Владимир Балабанов әйтүенсә, бу адым тәү чиратта эш куарларның ышанычын яулау, уңышлы башлангычларын дәүләт программалары аша гамәлгә ашыру өчен яһала. Республика хөкүмәте аппаратының финанслар һәм икътисад бүлеге итәксеһе Урал Нигъмәтуллин фикеренсә, килешү буенча куелган талапларның үтәлеше даими контрольдә тотылырга тиеш. Тәүге ултырыш сама менән бер айдан узгарыла.
Килешү менән хөкүмәт һәм эшкуарлар оешмалары арасында тыгыз бәйләнеш булдырыласак. Әлеге көндә көнүзәк мәсьәлә юнселләр үз проблемаларын үзләре хәл итәргә мәҗбүр. Ә кайбер сорақта буларның проблемаларын хөкүмәт белмәйде. Ә бул документ ошоннан сыгыу юлын билдергә тиеш. 2020 елга Россия хөкүмәте 25 миллионга якын эш урын асырга ниятлый. Төп үмид ишаныз ул кесе эшкварлык субъектларында. Республика хөкүмәте үз сиратында эшкварлардың тәкъдимләрен исәпкә алып, уңышлы проектларын гамәлгә ашыру мөмкинлеген бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан театрлары үзләренең иҗат мизгелләрен тамамланы, труппалар яйга гастрольләргә сыкты. Театр итәкселәре үткән ел уңышлы үтте дип баһалай. Республика вәкилләре Рәсәй халыкара фестивальләрдә сыгыш яһаны. Шул итәптән Башкорт дәүләт академия драма театры Төркиядә үткән Мең хулыш һәм бер тавыш төрки телле театрлар фестивалендә катнашты. Унда иҗади коллектив Зәки Вәлиди тарихи драмаһын күрһәтте. Театр директоры Хөрмәтулла Үтәшев үткән 91-нче мизгел һөҗүмтәләре һәм театрның киләһе елга планнары менән уртаклашты.
Безнең Мәҗитбабур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры узган мизгелдә бик күп яңа премьералар менән тамашачыларны куандырырга, икенчедән әлбәттә ул гастрольләр һәм фестивальләрдә катнашу театрның мәртәбәһен башка театрларның фонында һәм югары жюри әгъзаларының, тәнкыйтьчеләрнең фикерләреннән ишетергә һәм белергә була. Шуңа күрә без Төркиядә шулай ук Казан қалаһында бу Нәвруз халыкара фестивальләрендә катнашып, уларда безнең театрга карата әйтелгән тәнкыйть һүзләреннән, мактау һүзләреннән әлбәттә үзебезнең бүгенге хәл торыш турында беләбез. Ә фестивальләрдә катнашу ул тагыла яңа исемләр бирән фәһем алаһым. Шуңа күрә узган мизгелдә без уңышлы дип билдәләйбез һәм мизгелебез майда ябылһа да, әлеге мәлдә театрларыбыз төрле юнәлештәрдә район һәм қалалар буйлап гастрольләргә чыкты. Мизгелебездә сентябрь аенда Мусаяй Кәримдин айтып торган төндә исемле әсәре менән башлап йөрергә торабыз һәм көзгелеккә шулай ук Шәбәт Аясанбаевның, Гүлләр Сланның, Мубарякованың, Шәүрәдин Мөхәммәтованың юбилейдары тора. Шуңа күрә актер өсен, актрисалар өсен, шулай ук драматург өсен ала бирһә, көзгеһен тамашачылар алдында яңа ханал тоту имтихан буласак.
Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Хөрмәтулла Үтәшев булды. Башкортстанда хезмәт хакын түләүгә бәйле мәсьәлә сетерекле кала. Мәгълүматлардан күренүенсә, борыс 145 миллион сумга еткән. 54 оешма вакытында исәпләшмәгән, ягъни уларда эшләгән 7650 кеше эшләп тапканын вакытында ала алмай. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
каршында Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
театр темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның Буа дәүләт сатира театры җитәкчесе Раил Садриев Татарстанда театрга мода башлана дип белдерә. Якын арада республикада тагын 3 дәүләт театры ачылачак дигән фаразлар да бар. Аннан күп кенә район җитәкчеләре үзләрендә театр ачу теләге белдергән. Республикада күпләп театрлар ачылу сәнгатьнең сыйфатына тискәре йогынты ясамасмы? Буа сатира театры куйган әсәрләрне тамашачыларның бер әлеше билдән түбәнрәк әйберләр дип бәяләгән чаклары булды. Бу хакта Раил Садриев белән Наил Алам Прагада узган халыкара сәхнә бизәлеше күргәзмәсе вакытында сөйләште.
Раил әфенде Буа дәүләт сатира театрының уңышлары белән бер рәттән алар бит гел билдән түбән булган проблемнарны күтәрәләр дигән фикерләр дә ишетергә туры килә. Әлеге бәяге фикерегез ничек сезнең үзегезнең?
Беренчедән, минемчә, теге яшьлекнең үзенең беренченчәлеге ул. Без бит яшь театр, аннан соң безнең аудитория юк иде, бүтән театрлар шикелле традициясе булмаган театр буларак без теге тәпиләнеп йөрергә өйрәнгән бала сыйфатындарак. Без инде тамашачыга аның теләгәнчә үзебезнең тамашачыны булдырыр өчен тамашачыга нәрсә ихтыяҗын исәпкә тотып, менә мониторинг ясап, үзебезчә инде шул әйберне бирә башладык. Шул кыска вакыт эчендә без үзебезнең тамашачыны булдырдык. Әлбәттә, башын күләм кирәк, аннан сыйфат кирәк. Хәзер менә сыйфат кирәкнең процессы бара. Безнең беренче спектакльләрдә анда исерекләр, бары күренешләр шундый. Әлбәттә, билдән түбән дигән әйбер әйтәләр безгә, без ишеткәнбез. Ул татарның биле дә шундыйрак бит инде. Менә шуны карап утыра, урыс мохитында яшәгән татар, шуны урысча тыңлап утыра, аннан килеп утыра, аңлашы. Әлбәттә, түбән булырга тиеш түгел. Ну, мин моны шул яшьлек белән дип уйлыйм. Әкертен генә, минем юнәлешкә шул алга барабыз. Ул анда әйберләрдән арыну. Әле телевидениедә чыга торган Елмай тапшыруы да без аны үзебездә төшерәбез. Анда да инде киметергә тырышабыз, анда сыйфатлы язарга тырышабыз. Чөнки һәр нәрсә әйтәм бит, күләмнән сыйфат килгәндә ул фәлсәфә законы.
Бүген татар сәхнәсенә алып чыгарда яхшы сыйфатлы юмор, әйбәт комедиялар, төрткеле сүзле, көлкеле әсәрләр чыннан да бармы соң?
Кытлык никтер менә Әмир Камалиев туктады ул нинтер. Менә ул баштан шактыны язды. Камал театрында эшләгәндә аннан китәчәк беренче еллар шактыны язды. Менә Кылы Киран балда әлепләр артистлары шактыны әсәрләре шул вакытка туры килә. Илфак Шигов нәрсә язырга тотынды бик шундый күләмле иттереп кенә тотынды иде. Ничек тор югалды менә ул язу диннән эстрада кереп киттенде. Наил Салиховның бар. Аннан соң мин әллә ни күрмим дә. Менә без хәзер Марат Кәбиров белән эшли башладык. Аның драма әсәрен күргән идем мин әлбәттә. Ничек тор ул Татарстанга күчеп килде уфадан. Талантлы егет. Татар мәдәни мөхитеннән әсәр тудырырга, инде юнәлеш булдырырга исәпләп атабыз без. Менә шундый яшьләрне, моны бездә яшь түгел, безгә 40-45 яшь. Драматургия юк, менә юк, менә сатир өлкәсендә язарга юк. Аннан бер яхшы матур күренеш хәзер татар эстрадасына хас әйбер инде бу.
Пародия.
Татарча пародия. Егетләр, менә Алсу Фаракшин кыз дөнья тиешү бетерде ул. Мин театрга чакырдым. Ярты ел безнең яшәт ул. Минемчә анарга карап тагы бүтән нәрсә нигә сәхнәгә чыгачаклар. Бу бик әйбәт.
Сез генә түгел, ә гомумән алганда татар театры бүген алай да нәрсәгә мохтаҗсың? Кайберәүләр исемнәрен атап тору урынлы булмас әлбәттә. Билетларын ихтияри мәҗбүри кебек мәктәпләргә тарата. Татар төркемнәре булмаса да татар спектакльләренә йөрмәгән театр да бар. Кайвакыт тамашачыдан карарлык әйберләре дә юк дигән сүзләр дә чыккалый.
Монда бит беләсең нәрсә нәрсәдә. Менә без йөрибез, без барабыз, күбесенчә шитте компакт яшәгән татарлар янына. Мәскәүенә, Нижневард, Сибирьдә бөтен синдем. Үлән өлкәсе, Самара, Башкортстан. Без татарча сөйлибез, татарча уйныйбыз. Менә бик шәбә бер. Аны менә Яңа Гасыр каналын 90% хәзер татар теленә күчә диделәр. Дөрес булса. Тагы да зур мөмкинлекләр ачыла, телевизион проектлар ясарга. Аннар шушы татар театрын пиарлау өстендә аны модага әйләндерү кирәк. Бүген менә без йөрибез Чехиядә бит. Мәскәүдә дә булгандай бөтен нәрсә модадан тора. Менә мода тудырырга кирәк татар театрына. Түрәләр иргә тиешләр. Президенттан башлап, бүтән сыйрыгә тиешләр. Түрәләр иде икән, аңа карап бүтәннәр иде. Бүген тәкъдим бу шундый аның. Шунда шулай шу бул билгегә тиешләр. Усын инде әйтәм, киләчәктә татар республикасында, Татарстан республикасында тагы 3-4 дәүләт театры ачылачак. Менә әйтә театр ачылды дәүләт. Яхшы бу начар микәнен белмим, но ачылачак. Чөнки ипподромнар дидек бер заман булды. Бүтән ипподром дидек. Спорт курмалар дидек. Бу инде Россия политикасы белән тәңгәл килде. Бүтән районда йөзү бассейннары бар, сугалаклар бар. Хәзер театр мода керә башлады. Менә тук җитәкчеләрнең, тук чиновникларның, тут хакимият башкаларының ихтыяҗлары, амбицияләре тиле бар бит шундый әйтәм. Только тот город может считаться городом, который имеет ратуша театр. Мы Европа хасабрин. Менә аларга театр кирәк. Хәзер берсен берсе уздырып, мин менә Нурлатта, Ашырга җыла, Балык бистәсе, Астыртын ашла Израиль ята, Актаныш белән Арша килеп күрсәтеп иттеләр. Казанга без әзер дип менә киләчәктә Татарстанда тагы 3-4 дәүләт театры ачылды 2 ел
Bu şülmekçeden kurmekçe digende derre ukilip tiyatrlar aşu tağın sifatka tiskere yığıntı yasamaz mı? Siz bit üzügüzük tomoshaşı jiyar işin bilden tüben jirden boşlağan idik deysiz.
Ул біз гіне шулай басадық. Біз суғырақ бітілі мишарлік, ол теге үзіліктен башланғанай бір. Әмінді хакамият башықлары, үзілері құшып, үзілері тілі башланғанай бір. Мұнда бік зұр айырма бар. Біз өзі біз шия, өзі біздің езінді, мұнай өзі өзі бізге қасай бір. Әтігінде құшу бойынша шланғанай бір, ол тыйнағырақ бола, анда цензура болашақ. Шулар ұқ тарапынан кімдер іштірған. Сифаты яғына келгенде, теге профессионалдық бітен, ақсарға мүмкін. Мына бұл білден түбенге ағы менімшанда тиішінше болашақ. Алар келіп қарайшақлардың бірінші, мәтін премьерларының кімдер Ұйыштырушылар, башлықлар.
Театрға мода дегеннен әлі көптен түгілгіне Соба районы башлығы Камал театрында өзінің жақындарына, танышларына театр қоратып, өзінің туған күнін өткерді. Оланы нешік ішіледі екен, билетларын алып тараттым екен, әлі алдан ұзақшасын көшіріп қойған ма?
Мен мұны ішітмеген ем, бәлкі Сабаларының не ижат атшыты болған, әлі туған күн болған.
Нью Камал театры спектакліне өзінің туған күніне шақырды.
Бұл мені шақиды түгін, сұға көре. Әйті аңын, но, анасын бет енді мұна, біздің бірінші президент Ақтаныштан болғаш, енді Ақтаныш жерліге айырыша өсіп кетті. Мен Ақтанышта болауыз едің, матур айды ол, анашы ұшы жетекшілер саны арттан етті. Ну, Сабаларға да қас. Екінші, үшінші президент болса, бұл адам, мен сізге иманым кәмел бұдым, дүния мейшар білен толашақ, татар дүниясы. Бүгін Сабаларға неше сәнені келіше, шылай бет енді, мен әдігі мен әйтелер бет, сеген әрсе кезең де келіше дүниешке. Мен мұны ашар әбір деп тапаймын.
Райл әфенді, сіз театр тотарысында модыға кіріп бара деп айтасыз. Модының қорқыныш жағы да бар бітаның. Мода көп мәдір бір уақыттан соң шығарға да мүмкін. Төрелер бір үш жылдан соң яңадан цирк модыға кіре екен деп, ашқан театрларын ұнатмастылар мы соң?
Әйе, бұл сенде үздіктен туған тумағанға көре. Яшарлық жерлігі болмаса, негізі болмаса, негізденілік таяны ішілай бірлер болмаса, инфраструктурса болмаса театрының. Артисы, мұна біздің ниет деген фестиваль өткелі башлады мен театрын ашуға. Қазір шыңнан дүрт күші келді яшлер. Бұлтыр екеу келді, бұйыл екеу. Мен оларды елмайда атшырем. Аналар білем, менім тұрмыс іптер шығырлайына башарды қазір. Оңа қызы құмыны. Алар гран-прилар ала башарылады. Мен балаларыны көбірек өтері етірушам театрдан, спектакілер шақырдан түрлі театрларына. Көбірек бала өткен сайын театр арқылып, менімше ол бір он елдан сұлып потенциал тамашашы бола. Аның баласы шы театр түгеден еліп, бұғаның артисті болшы. Мен бүгін ойлайым, мені Құрбан Бердиевнің Рубин командасына келіп, ол аның бірінші қойған талабы балалар спорт мәктебін тудыру. Анда енді мына Барселонадағы шекілі өзімнің мәктебінен шыққан татар балалар ойнарға тиіс. Татар фамилиялары меніңше бір 5 жылдан Рубинда болашақ. Бұл спортқа яра. Мен Биг Зарахматұлы Мышаймиевке ол бізге дәулет театры статусын берді, түзірге ақша берді. Театрал тамашашы боларак та Шаймиев әйбе. Театрының Биг жаратқан президент боларак ол мына бірден бір театр ашты біз. Әминиханов театрға еретіра күші түгіл. Ол көбірек спорт. Шуңа да қарамастан ол недір карт бланш. Әбет анаға бұл үлкенде ол дистр параллел барға тұрса. Білмеймін не себеплідір. Бәлкі аның яндағы кішілер сонды тағыданға, сонды әйбәт кеңесе білердір. Но бүгін әйтен бе театра мания әкіртіңіне сонды шиыр толып келе. Матур шиыр. Әлбәтті келешеге янсы, бітілесе жерлі өзілік театр үші, шылай үші специалистар антыра. Алар шының инфраструктурысын, негізін, жерлігін тудыра алар мы ұқма? Жерліксіз орынға, ашлы чей екен теге, орлық, елулар бойатырған, шатын бермей. Но мен не қалафным я бұл, не еші? О, не де жингіл. Или заманаға тұр келем ол. Анасы мұны театрлар бір-бір арқылы үшінде түш-түш-түш-түш қобалана башладылар. Әлбәтті театрлар көп болғаш, әбсайлаба әбәттіге. Теяші алмағанлар қолаша.
Деп сіләді Буа Дәулет Сатиры театры жетекшісі Раил Садриев Наил Аланға берген әңгімесінде.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бірге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Тапшыруны татар дүниесі яңалықлары біле дәвам етебіз. Бұл шимбеде Утмуртияның Воткинск, Мажга, Сарапыл шәһәрләрінде Сабантуй бәйрәме ұзашақ. Республиканың баш қаласы Жауда ол 2-нче июльгә билгеленгән. Аңа әзерлек эшләре инде хәзердән үк бара. Быел бәйрәм шәһәр ипподромында үтәчәк. Халык ат чабышларын яратып караганга аны нәкъ ипподромда оештырырга булганнар. Сабантуй исә 2-нче көннең таңына кадәр дәвам итәчәк. Яшьләр төнге дискотекага җыелса, урта һәм өлкән буынның үз программасы бар. бар. Ижау сабан туына әзерлек турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Республика күләмендә милли бәйрәмебез Сабан туен инде 2 дистә ел оештыралар. Ул төрле елларда төрле мәйданнарда узды. 2011 елның Сабан туен үткәрү өчен оештыручылар уртак фикергә килеп, Ижау шәһәренең ипподромын сайладылар, дип сөйләде Милли сәясәт министрлыгыннан белгеч Айрат Гайнетдинов.
Сабан туен уздыру өчен 2010 елда бик күп эшләр эшләнде. Ипподромда бөтен җире эшләнгән, аерым финансирование кирәк түгел дисәк тә була. Шартлары яхшы, кешеләргә утырып карар өчен урындыклар әзерләнгән, ат чабышына дорожкалар, калган ларны күп кенә кеше ат чабышын күрә алмый каладыр. Быел Алла бирсә, кешеләргә ат чабышы карарга да уңай урын, бар кеше дә күрәчәк.
Ат чабышына кемнәр киләчәк? Заявкалар бармы?
Заявкалар бар, бирелде. Минем уйлавымча, атлар күп кенә булыр.
Спартак халык иҗаты йорты директоры Резидә Меркасымова да бәйрәмне уздыру өчен урын яхшы булуын, кешеләргә шәһәр транспортында килергә бик җайлы дип басым ясады.
Сабантуй гомумән традицион бәйрәм инде. Аллага шөкер, менә безнең Удмуртияда, безнең Ижау каласында 20 елдан да артыграк. Без инде Локомотив стадионында бик күп еллар эшләдек, Чикирилда эшләдек. Күп кенә кешеләр әйтәләр, без бара алмыйбыз Чикирилга, бик ерак диеп. Инде билгеле, Сабантуйның матур мизгелләре бит инде ул ат чабышы һәм крәш. И менә бу ат чабышын Ижауда без хәзер елдан ел зурайтабыз, матурлатабыз. Ә ул үтәргә тиешле ипподромда. Шуңа күрә без бу ел уйладык ипподромда матур итеп ат чабышын үткәреп, матур итеп күрсәтергә халыкка. Крәш тә и концерт тә монда матур дәчәк. Аннан соң урыны зур. Шәһәрнең уртасында халыкка килергә дә гомумән бик җайлы.
Дөрестән дә, үткән елда федераль Сабан туенда атлар чабышы ипподромда узды. Ипподромны төзекләндерү өчен хакимият зур күләмдә акча бүлеп бирде. Анда тамашачылар өчен урындыкларны җайлы һәм матур итеп ясадылар. Иң мөһиме, атлар ярышы өчен трасса заманча итеп эшләнелде. Ул елларда Сабантуйларда ат чабышлары гына уздырылса, быел малкайларның башка төр бәйгеләрдә катнашуын да күзәтеп булачак. Сүз Айрат Гайнетдиновка.
Быел беренче тапкыр уздырылачак конкурс. Узган елларда конкурс булганы юк әле. Быел ипподромда булгачтан Алексей Федорович тәкъдим итте уздырырга шул ярышны.
Ипподромда узачак бәйрәмдә Сабан туйлары программасына кертелә торган күп кенә уеннар, ярышлар оештырылачак.
Сабан туй башланачак сәгать 11-дә, башта концерт, ачып җибәрү, аннары котлаулар һәм 11-дә 45-тә ат чабышы программа буенча. Көрәш сәгать 12:30-да.
Сабан туйларын шиттебәкләрдә күңелле һәм барлык шартларына туры китереп уздыру максатыннан Татарстаннан ярдәмгә киләләр. Ел саен Удмуртияның татарлар гомер иткән төбәкләрендә дә милли бәйрәмебезне оештыруга Татарстанның берәр районы зур көч куя. Мәсәлән, үткән ел федераль Сабан туен оештыруда Түбән Кама районы зур өлеш кертте.
Килешү бар, Саба районын безнең куратор итеп куйганнар. Киләләр.
Нәрсәләр алып киләчәк, нәрсәләр тәкъдим итәчәк, аларның ярдәме миллион гыйбарат.
Саба районы безгә ярдәм итәчәк, алар безгә сәгать ярымлык концертап киләләр. Һәм шулай көрәшкә судьялар булачак, 70 кеше күләмендә алар киләләр.
Әлбәттә, концерт программасы күрше республикадан килгән сәнгать осталары чыгышлары белән генә чикләнмәячәк, дип дәвам итте республиканың халыклар дуслыгы йорты методисты Лариса Гайнетдинова.
Безнең коллективлар бик күп районнарыбызда да, Удмуртия республикабызда, һәм инде барсында без чакыра алмыйбыз. Машга шәһәреннән һәм районыннан һәм шулай ук та Камбаркадан, Балезино районыннан киләләр. Ул безнең коллективлар һәм җырчылар. Шулай ук та безнең Ижау шәһәрендәге коллективларыбыз да катнашачак сәхнәдә. Яңа ансамбльләрне Асыл яр ансамбле булачак. Һәм инде менә Сава районы бергәләп алар белән бергәләп концерт алып берсә куярлар.
Сабан туе әле бит ул тамаша кылуына түгел. Анда катнашып, бүләк алуда зур теләк. Бәйрәмгә җыелган халык төрле ярышларда катнашып, җырга моңга һәвәс милләттәшләребез дә үзләрен кеше сәхнәдә сынап карай алачаклар.
Сабан туйга кергәндә бәләкәй сәхнә торачак. Ул җырлый гале дигән сәхнә һәрбер кеше үзенең усталыгын анда ул сәхнәдә күрсәтергә мөмкин. Һәм инде иң остасы бүләк алалар.
Сабан туйга гадәттә гаиләләр белән киләләр. Балалар күңелендә дә бәйрәмдә матур хисләр калдыру өчен мөмкинлекләр тудырылачак. Сүз Айрат Гайнетдиновка.
Быелгы Сабантуйда балалар өчен ярышлар булачак, аерым кешеләр, судьялар эшләячәк, барсы да булыр.
Бәйрәмне әзерләүдә күп кенә оешмалар, аерым милләттәшләребез катнаша. Шулай ук республика хакимияте дә, шәһәр администрациясе дә ярдәм бирде бераз. Дөрес, оештыручылар сүзләренчә, бу сумма бик аз. Киләсе елларда матди ярдәм күбрәк булсын иде дигән теләктә алар.
Хөкүмәт тарафыннан бу республика күләмендә үткәрелгән Сабантуйга бик аз акча бирелә. Әгәр дә инде безнең татар эшкуарлары безгә булышмасалар, без матур итеп үткәрә алмыйбыз. Аллага шөкер, алар бар, инде менә алар инде бирәләр. Көрәшкә дә бөтен призларны депутатларыбыз, аллага шөкер, бик кызганыч инде алсын, менә бик аз күләмдә акча бирелә. Бу бит зур сабантой, аны бит бик матурите бүткәрәгә кирәге. Шушы мәсьәләне ничектә министрлыклар аркылы ничектер шишәргә кирәге. Шушындый зур сабантыны үткәрәгә 120 мең акча бирелә. Ул бит инде бүгенге көндә бик аз акча.
Ә бу елгы бәйрәмне оештыруда Иман татар яшьләренең өлеше зур. Сүз берлекнең рәисе Гөлназ Нургалиевага.
Алла шөкер һәр елны катнашырга тырышабыз һәм бу елны да без шитәт тормыйбыз. Бу елны без пралыкта безнең яшь ансамбль силән наша пролокта һәм без яшьләр өчен бәләкәгенә концертны программа ясыйбыз, конкурслар яшьләр өчен үткәрәбез һәм киш белән Сабантуйдан соң сәт унда без яшьләр өчен татар дискотека оештырабыз клуб авиаторда.
Егетләр, кызлар көндезге тамашалардан соң дискотекага җыелса, башка милләттәшләребездә кишен дә бәйрәм итүне дәвам итә алачак. Сүз Спартак халык иҗади йорты директоры Резина Миркасымовага.
Күп кенә еллар безнең кичке Сабантуйны үткәрәбез без Ленин районында, Спартак иҗади йорты каршындагы Безнең узача кичке сабантуй, концерт, татарча, милли дискотека рәхәтләнеп сәгать кичке 6-дан 11-гә кадәр күңел ачуга мөмкинлек бар. Без аны җыр бию кичәсе дип атадык. Чөнки безнең җыр биюләр белән үрәлеп барачак һәм уеннар белән, милли уеннар белән. Безнең анда үзе безнең танылган җырчыларыбыз Ирек Мөхәммәтҗан, Тансылу Бәйрәмгулова, Гүзәл Гараева, Шатлык ансамбленнән Әлфия Рәҗәповалар, Әнирә Сафиналар танылган җырчыларыбыз. Талантлар эзибез дип әйтәсе түгел инде, ә халыкны җырлап үзләренең күрсәтергә мөмкин. Уеннарны безнең махсус оештыручы аларга призлар әзерләнгән. Яшьләр әле авиатор клубында да көнге дискотеканы ясый. Менә әйтәсем килә, безнең бәйрәм хәзер инде сәгать 10-дан башланып, икенче көннең иртәсенә кадәр бара. Менә шунсы белән дә матур.
Шулай итеп, Сабантуй ипподромда башланып, ул ипподром шикләрен узып, шәһәрнең татарлар тупланып яшәгән Ленин районында дәвам итәчәк. Төнге сәгать 10-да яшьләр дискотекада күңел ачалар.
Хәмидә Гайфуллина иҗау Сабантуена әзерлек турында сөйләде. Сез дә үз төбәгездә, шәһәр районыгызда узган Сабантуйдан фото һәм видеоларны Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә җибәрә аласыз. Алар Азатлык.org сәхифәсендә урын алачак.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Барбарус инқирозы пьесасы өчен гаепләнүче Әхмәт Сахапов эше исә Казан шәһәре Мәскәү районы мәхкәмәсенә тапшырылган. Шаушу тудырган бу язма Татарстан фәннәр академиясының Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтына тикшерелергә тапшырылган иде. Институт белгечләре әлеге язманың ялган һәм Муса Җәлилнең исемен пычратучы әсәр дигән карарда чыгарды. Тулырак әйтеп, Резиде Әхмәтвәлиева Василий.
2009 елда Мирас журналында басылып чыккан пьесада Муса Җәлил фашистик Германия юлбашчысы Адольф Хитлерны зурлавы, аңа багышлап поэма язуы турындагы сүзләр китерелә. Бу әдәби әсәрдә Җәлилнең Хитлерга хезмәт иткәне ашып салына. Муса Җәлилнең кызы Шулпан Җәлилова бу әсәрне әтисенә карата яла ягу дип бәяләп, Милтимер Шәймиевка хат язган булган. Мәсьәләне тикшерүгә хукук саклау органнары һәм алимнәр җәлеп ителгән. Алимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты белгечләре әсәрдә Җәлилгә яла ягу билгеләре бар дип таныган. Пьеса драматург Эсфер Ягудин белән бергә язылган, әмма бу елның 27 маенда аңа карата ачылган җинаять эше туктатыла. Тикшерүчеләр Муса Җәлил тормышына кагылган аерым фактларны Сахапов үзегедә керткән дигән нәтиҗәгә килгән дип хәбәр ителә Коммерсант газетында. Сахапов эше РФ җинаять кодексының 129 маддәсенең 2 бүлеге буенча тикшерелә. Бу мәддә буенча мәгълүмат чаралары һәм халык алдында күрсәтелә торган әсәрләрдә яла ягу өчен ярты елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Казан шәһәре прокуроры ярдәмчесе Антон Касаруков әйтүенчә, мәхкәмә психиатрик комиссиясе 3 майда чыгарган нәтиҗәләр буенча Сәхапов үзенең фактик гамәлләрен аңлау дәрәҗәсендә түгел, прокуратур мәхкәмәдән айыпланучыны мәҗбүри дәвалау турындагы карарны чыгаруын сорый дип хәбәр ителә Коммерсант газетасында. Минахмәт Сәхаповның адвокаты Эльвира Гамирова әлеге пьесада яла ягыны күрсәтүче дәлилләр юк дип белдерә. Аның фикеренчә, әдәби әсәр мәхкәмә лингвистик эштә тикшерелергә тиеш түгел. Муса Җәлилгә яла ягу турындагы мәхкәмә эше киң җәмәгатьчелек игътибарында булачак.
Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый фикерләр дәхилендә, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә шуларның берсе. Советлар 1956 елга чаклы Муса Җәлилне сатлык җанга чуртладылар. Бу елдан башлап ул сыр күләмендә каһарманга әйләнде. Кремль аны герой исеменә, Ленин премиясе лауреаты исемнәренә хөкем итте. Татарның горурлыгы булды, Мәскәү рөхсәте белән милли батырыбыз булды. Ләкин Кремль идеологлары татарны барыбер мыскылау юлын уйлап таптылар. 1966 елда кескен Казан уртасында Изге Хан сарайы каршысына Муса Җәлилнең таш сурәтен куйдылар. Бар җирдә һәр илдә үз батырларын күңелгә хуш килешле кыяфәттә халык горурлансын өчен күрсәтергә тырышалар. Безнең батырыбыз ертык чалбарлы, куллары бәйле, үзен чырнаган чәнечкеле тимер шыбыктан араланырга тырыша. Мәңгелеккә бугауланган булып чыга, хәтта ватанына кайтса да. Муса Җәлил турында төрле бәхәсләр, уйдырмалар чыга торуы менә шундый сәясәт аркасында килеп чыга да инде дип яза бер укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуға сіз де қошыласыз. Адресіміз ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан әзекләр тәкъдим итәбез. Бүген беренче мөселман корылтайында ясалган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар белән таныштырабыз.
Бөтен Русия мөселманнары корылтайы хәл итәсе проблемаларның иң катлаулысы мөселман хатын-кызларының киләчәге мәсьәләсе була. Милләтнең яртысын тәшкил итүче хатыннарның ир-атлар белән бер тигез хокукларга ия булмаганга милли һәм демократик көрәшкә зур кымачау ясавы билгеле нәрсә. Гәрчә Идел Урал буйларында хатын-кызлар чагыштырмача иректән файдалансалар, Кавказ һәм Түркстанга килсәк, анда шәригатьне дә исәпкә алсак, хатыннар икенче сорт кешеләргә мөгаммәсенә дучар булган. Хатын-кызлар мәсьәләсе корылтайда каралган вакытта делегатлар арасында кызу-кызу бәхәсләр куба. Ахыр чиктә Галимҗан Баруди һәм Муса Җарулла биги кебек алдынгы карашлы дин әһелләренең фикерләренә таянып, Казанда 24-27 апрельдә узган хатыннар корылтайы тәкъдим иткән карарлар кабул ителә.
Бу карарларның икесе иң мөһиме. Шәригат буенча хатын белән ир бер тигез, Шәригать буенча хатын-кызлар сәяси һәм иҗтимагый эшчәнлектә катнашу хакына ия булганлыктан сайлауларда да катнаша алалар.
10 майда булган утырышта 191 кеше әлеге карарларга каршы чыгып, аларның шәригатькә туры килмәвен бәян итә һәм шундый эчтәлекле белдерүне президиумга тапшыралар. Кырымның мәхкәмәе шәргыясе дә карарларга протест белдерә. Шулай ук Түркстан вәкилләр исеменнән аерым белдерү ясаган 15 кеше нәкъ шундый карашта булалар. Аңлашыла ки, протестчыларның күпчелеге консерваторлар, кадимчеләр була һәм бу шартларда корылтай кабул иткән карарлар рекомендация төсен алулары да гаҗәп түгел.
Эшчеләр мәсьәләсе буенча делегатлар ике тапкыр фикер алышам. Башта 9 майда Мөхәммәт Хоҗаевны тәкъсилеп, эшчеләр комиссиясенең уртак фикергә килүләрен хәбәр итә. Эшчеләр мәсьәләсенең эшчеләр конгрессында хәл ителергә тиешлеге һәм мөселман эшчеләрен мәдәни яктан тәрбияләү кирәклеге турында әйтелә. 10 майда исә эшче делегат Насип Мохтаров чыгыш ясап, социал-демократлар фиркасының мәсьәләгә бәйле таләпләрен әйтеп чыга һәм корылтай игътибарына 16 мәддәдән торган документ тәкъдим итә.
Шулук кенне харби мәсәләдә карала докладлар белән полковник Алиев һәм Габделгазиз Мунасипов чыгалар. Алар делегатларга рус армиясендә мөселман солдатларны 5 атна эчендә рус телен өйрәнергә мәҗбүр итүләр, мондый кыска вакыт эчендә өйрәнә алмаулары сәбәпле аларны авыр язаларга дучар итүләр, җәбер, зулым һәм басымга чыдый алмыйча үз-үзләрен гарипләндергән солдатларны Сибиргә сүрүләре турында сөйлиләр. Моннан тыш, армиядә хәрби имамнар, муллалар булмавын, шуның өчен аерым мөселман хәрби берләшмәләр төзү кирәклеген белдерәләр. Нәтиҗәдә хәрби мәсьәләгә караган 10 мәддәлек карар кабул ителә.
Менә шул карарларның берничәсе. Армиягә алу бөтенләй бетерелсен. Регуляр армия сакланган хәлдә ул милли принципка, ягъни аерым милли хәрби берләшмәләр төзү юлы белән нигезләнергә тиеш. Сугыш беткәч тә регуляр армиядә мөселман гаскәри берләшмәләр төзелсен. Бу берләшмәләрнең командирлары, офицерлары мөселман булырга тиеш. Солдатлар үз төбәкләрендә хезмәт итсен. Мөселман санитар берләшмәсе төзелергә тиеш. Фронттан ерак булмаган госпитальләрдә медицина хезмәткәрләре арасында мөселманнарга да эш бирелсен.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.